Прэзідэнт злучаных штатаў Барак Абама паведаміў, што сілам саюзнікаў у Афганістане удалося пацясніць ваяўнікоў Талібану ў выніку маштабнага наступу ў паўднёвым Афганістане. Гэта адбылося ў асноўным дзякуючы пасоўванню амерыканскіх і брытанскіх сілаў у правінцыі Хельмант. Пры гэтым ён, аднак, зазначыў, што да перамогі ляжыць яшчэ доўгі шлях. У інтэрв'ю брытанскаму тэлеканалу Sky Абама патлумачыў, што яго адміністрацыя чакала нялёгкага лета ў Афганістане, што зараз прыярытэтным накірунку з'яўляюцца мерапрыемствы ў справе правядзення прэзідэнцкіх выбараў у краіне, якія запланаваныя на жнівень. Китайскія афіцыйныя медыі паведамляюць, што колькасць параненых падчас забурэнняў на мінулым тыдні ў правінцыі Сіньцзянь пераклычыла лічбу 1600 чалавек. У справаздачах дадалося каля 600 новых ахвяраў. Афіцыйная лічба загінулых дасягнула 184 чалавек. Сярод іх Пекін называе амаль 140 кітайцаў хань, і яшчэ паўсотні ахвяраў былі прадстаўнікі мусульманскай цюркскай меншасці ў правінцыі уйгураў. Каля 5000 туркаў сабраліся сёння ў еўрапейскай частцы Стамбулу на знак пратэсту супраць этнічнага гвалту ў кітайскай правінцыі Сіньцзянь. Удзельнікі мітынгу трымалі турэцкія сцягі, а таксама блакітна-белыя штандары недаўгавечнай уйгурскай рэспублікі, якая абвясціла сваю незалежнасць у 30-е гады. Паміж туркамі і уйгурамі існуюць шматлікія культурныя, рэлігійныя і этнічныя сувязі. Прэм'ер-міністр Турэччыны раней прыраўнаваў падзеі ў Сіньцзяні да генацыду. Тысячы баснійскіх сербаў сабраліся сёння ў горадзе Братунац, бліз Срэбраніцы, на траўрнай урачыстасці, прысвечанай памяці болей як 3000 сербскіх салдатаў, якія загінулі падчас вайны ў былой Югаславіі на пачатку 90-х гадоў. Напярэдадні 20 тысяч мусульманаў хавалі болей за 500 новаапознаных ахвяраў масавага забойства мусульманаў сербскімі войскамі ў Срэбраніцы. У Лютве ўступіла на пасаду першая ў гісторыі краіны жанчына-прэзідэнт. У сваёй інаўгурацыйнай прамове Даля Грыбаўскайта, былы міністр фінансаў і еўракамісар у справе бюджэту, заклікала літоўцаў настроіцца на эфект ад планаваных рэформаў у даўгатэрміновай перспектыве. 53-гадовая Грыбаўскайта стане адным з самых маладых прэзідэнтаў еўразвязу. Яе папярэднік Вальдус Адамкус ва ўзросце 82 гадоў быў адным з найстарэйшых. У Іране сёння былі арыштаваныя 5 незалежных журналістаў. Праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» паведамляе, што агульная колькасць затрыманых супрацоўнікаў СМІ з часоў тэгеранскіх пратэстаў на сённяшні дзень састаўляе больш за 40 чалавек. Працягваем навіны. У Пакістане невядомыя аўтаматчыкі забілі 5 паліцэйскіх і лесніка. Паводле інфармагенства Associated Press, атрад накіраваўся ў лес, атрымаўшы сігнал аб перастрэлцы, якая там вялася ўчора ўвечары. Пазней патрулі знайшлі ў тым раёне цела невядомага чалавека, нашпігаванае кулямі. У правінцыі Маншэра на паўночным захадзе краіны сілы правапарадку часта падвяргаюцца нападам талібаў. Адказнасць за гэты напад, аднак, ніводная групоўка на сябе пакуль не ўзяла. У Токіа сёння праходзілі выбары ў муніцыпальныя органы кіравання. На іншых мясцовых выбарах па краіне кіроўная ліберальна-дэмакратычная партыя з невялікім адрывам прайграла 4 разы запар апазыцыйнай дэмакратычнай партыі Японіі. Калі апазіцыя пераможа ў Токіа, гэта павялічыць ціск на прэм'ер-міністра краіны Тара Аса, якога апаненты заклікаюць падаць у адстаўку. На хімічнай фабрыцы ў кітайскай правінцыі Сіньцзянь выбухнула цыстэрна з бензінам. Афіцыйныя медыі не паведамляюць аб прычынах выбуху, але заяўляюць, што яно не мела нічога агульнага з этнічнымі канфліктамі мінулага тыдня. Тры кітайскія шахцёры былі выкапаныя сёння з-пад завалу ў шахце, дзе яны былі заблякаваныя цягам 25 дзён. Паводле кітайскіх СМІ, пад завалами ў шахце, якая знаходзіцца ў паўднёва-заходняй правінцыі Гуйджу, застаюцца яшчэ прынамсі 12 чалавек. Шахта была затоплена амаль месяц таму, пры гэтым загінуў прынамсі адзін шахцёр. Галоўны дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Барак Абамы ў эканамічных пытаннях кажа, што найгоршая праява эканамічнага крызісу яшчэ толькі наперадзе. У інтэрв'ю брытанскаму выданню Financial Times Ларі Саммерс прагназаваў, што падзенне вытворчасці і павелічэнне беспрацоўя, верагодна, сёлета будзе яшчэ працягвацца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.org.
У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Пятьдесят пять годов на хвале свободы. Сторонки истории белорусской службы Радио Свобода. Сергей Шуба расповеде про 1993, 1994 и 1995 годы. У экспертизе свободы про выники 15 годов президентства Александра Лукашенко. У белорусским замежжи про закрытие белорусской программы Радио Швеция. И поштовая скрынка 111. Ваши листы читает, комментуя Валентин Жданко. А пачнем праграму рэпартажам з Віцебску са славянскага базару. Браніслава Станкевіч раскажа пра меры бяспекі на фестывалі.
Ужо не першы год на перыяд правядзення славянскага базару ў Віцебск звозяць міліцыянтаў з усіх райцэнтраў вобласці, а таксама з Менску. Але ўпершыню, як паведаміў журналістам падчас адмысловага брыфінгу па праблемах фестывальнай бяспекі, начальнік абласнай міліцэйскай управы аховы правапарадку Ігар Скарынович, на вуліцах гораду значная частка супрацоўнікаў міліцыі прысутнічае ў цывільным. На ягоную думку, такім чынам удасца залішне не нерваваць гасцей і жыхароў гораду. Але такі падыход да аховы бяспекі каму-нікаму з віцеблянаў падаецца проста непрафесійным, бо менавіта сама па сабе прысутнасць людзей у форме здольная папярэдзіць магчымыя правапарушэнні.
Этот круг свидетельствует про крайнюю ступень некомпетентности. Человек, опранутый у форму правоохранительных органов, именно фактом своей присутности, успокоивая людей, попереживая от асоциальных учинков, он мысловно опранутый в униформу, для того, чтобы его можно было попытаться допомоги, попытаться консультации, попытаться информации.
На думку суразмовца, який пожидал застаться невядомым, милиция просто дискредитовала себе у ваших громадян, коли лечит за лепшее приховывать свою присутность. Або лічыць усіх навокал патэнцыйнымі злачынцамі, за якімі зручней цікаваць з-пад цішка. Зрэшты, пэўную некампетэнтнасць паводле назіральніка падзеі ў славянскага базару дэманструюць не толькі шараговыя ахоўнікі правапарадку.
Я назіраў, як на кірмашы горад майстру рабіў нейкія пакупкі чалавек, вельмі падобны на сына прэзідэнта Віктара. Ён быў стэлаахоўнікам. Я быў уражаны тым, што чалавек, які з'яўляецца памочнікам прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы, не ведае, што стэлаахоўніка нельга выкарыстоўваць у якасці лёкая. Нельга падчас выканання ім сваіх абавязкаў соўваць у рукі набытыя пакупкі, бо гэта пераўтварае стэлаахоўніка ў для любого потенциального террориста.
Спадзяюся, что это все-таки был не ён, бо иначе мы все у великой небезпеки.
Про бяспеку гараджан мусіць паклапаціцца міліцыянты, якія дзяжураць на контрольно-пропускных пунктах, не дазваляючы праносіць у центр гораду зброю, вострыя прадметы і алкагольныя напоі. Гледачы концертов у летнім амфітэатры павінны прайсці три такія кордоны, першым трапіць у залю. Але тыя, для каго білеты на славянскі базар занадта дарагія, знаходзяць альтэрнатыву. Назіраюць за рэпетыцыямі вядомых артыстаў праз плот. Гэта бясплатна і не выклікае пытанняў у ахоўнікаў. Што да яшчэ аднаго аспекту бяспекі, то сёлета з праграмы славянскага базару знік дзень цвярозасці. Адно, што ўведзена абмежаванне на продаж спіртовых напояў у цэнтры горада. Імі гандлююць толькі да 16 гадзіны. Але да таго часу аматары алкаголю спраўляюцца і спажыць пэўную порцыю і набыць у запас.
Гэта быў рэпартаж Браніславы Станкевіч з Віцебску. Пятьдесят пять гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1993, 94 і 95 гады.
Год. Американский конгресс и президент Билл Клинтон спробуют скоротить дефицит федерального бюджета Злучених Штатов. Этот крок мае непосредный уплыв на деятельность Радио Свобода, Радио Свободная Европа. После 40 годов існавання зачиняется в угорская редакция. Комитет международного радиовещания США вырашил, что ситуация в Угорщине достаточно стабильная и особных информационных намаганий у гэтым кірунку больше не потребуется. Значное скорочение зазнали так само чешская и польская редакции. Происнававши 8 годов, у 93-м годе зникла за эфиру афганская служба. И гэты крок был бадай что заучасны, еще праз 8 годов яе доведется отчинять знову. Зачынілася ў гэтым годзе і Нью-Йоркскае бюро «Радыё Свабода». Нагадаю, што беларускі аддзел Нью-Йоркскага бюро перажыў свае зорныя часіны ў 60-х-70-х годах, калі там у розныя часы сярод іншага працавалі Антон Адамовіч, Ян Запруднік, Станіслаў Станкевіч, Вітаўт Кіпель, Наталля Арсеньєва. У 1993 годзе беларуская рэдакцыя рыхтавала адну арыгінальную гадзіну эфіру, якая ўпершыню выходзіла ў эфір а 5 гадзіне ўвечары і паўтаралася а 8 і а 10 гадзіне, а таксама наступнай раніцай. Штораз болей матэрыялаў дасылалася з Менску. Яны гучалі ў штодзённай сталай рубрыцы «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак». Сярод іншых сталых перадачаў беларускай свабоды ў 1993 годзе анталогія беларускай эміграцыйнай паэзіі Алеся Васілеўскага, «Мова ў жыцці краіны» Сержука Соколава-Войша, «Дыялёг, агляд пошты» Асі Ігнацёнак, «Рэлігійныя гутаркі Кастуся Бандарука», «Нататкі чалавек і грамадства» Сакрата Яновіча, «Вандроўкі па Вільні» Лявона Луцкевіча. З гістарычнымі перадачамі выступалі Паўла Урбан і Мікола Іваноў. Матэрыялы пра жыццё беларус у эміграцыі рыхтаваў Вітаўт Кіпель. На пачатку 90-х гадоў мюнхенскую каманду беларускай свабоды папоўнілі некалькі новых супрацоўнікаў. З Менску прыехаў Александр Лукашук, з Уроцлаву Мікола Іваноў, з Чыкаго Кастусь Бандарук, з Нью-Йорку Богдан Андрусішын, беларускі журналіст і спевак, вядомы шмат каму з нашых слухачоў пад імем Данчык.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
Сёння Данчык, а на нашых хвалях ён выступаў таксама пад псеўданімам Максім Лукашэвіч, госць нашай перадачы. Данчык распавядае пра тое, як лёс прывёў яго ў беларускую рэдакцыю «Радыё Свабода».
12 лютого была моя 12-я годовина на радио, так я как раз это вспоминал. Это началось со звонка Янки Запрудника. И он мне позвонил, что мы тогда были соседи по праце, бо я працевал шефом отдела кадров в коммерцийной фирме на 51-й и Бродвей. А радио «Сядиба» тогда была на 57-й и Бродвей нью-йорковская. И раптом Запрудник мне позвонил и запросил на обед. Я кажу, ну, добро, годину маю. И он пришел за Адамом Акулічем и мне такую пропанову, якая мне просто целый свет перевернула, бо я николи об этом не думал, вельми счастливо працевал там, где працевал, и николи не думал менять працу. Справа была, что Янка сыходил на пенсию и звонялся место. Пропанова была, что я просто перееду 6 кварталов вверх на 57-ю с 51-й в улице, так я думал, это не так страшно. Поглядел, что там все ж таки мне не вельми подобалось, там нудновато было, это я сидел в Нью-Йорку так тихо, мало людей, и я думал, что все ж таки за все, да якая б не была праца, коли ты занятый, заангажаваный в праце, так час летит худшей, и я все ж таки думал, что это не будет для меня вельми цікаво. Однако на огул достать эту працу, треба было ехать в Мюнхен на интервью. Я себе подумал, чему мне не прокататься в Мюнхен, и поехал туды, и мне там как раз вельми сподобалось, бо там вельми шмат людей было, неяк больше чувальне было, что это журналистичная установа, и думал, что цікаво будет. Так и здарылось, что они урешті-решт не хотели меня, каб я в Нью-Йорку працевал, а только в Мюнхене. Ну и тады треба было вырешать, бо это вельми великая измена, вельми несподевано было, я вельми любил Нью-Йорк, и ясна сям'я, и сябры, и целое життё в Нью-Йорку, и никого Коли не думал, что я опынуся в Европе. Хоть незадолго перед этим я ходил до гадалки, и она мне сказала, что будущее моя в Европе, и я думаю, ага. И так и здарылось. Так что тогда я, ну, раз несколько месяцев, это было мне те у вересні 91-го года, а уже с лютого 92-го я приехал в Мюнхен. И был вельми-вельми незадоволен.
А зараз аўтэнтычны эфір 1993 году. Гучыць верш Наталлі Арсеньевай «Імкнуць дні» у выкананні аўтаркі.
«Імкнуць дні, імкнуць, як на ветра, як шпаркія дні, няўтомна, няўлоўна, без смеху, без сыці. Ды люба душу непакоем дражніць, асенняй трывогай трымцець, залаціцца. Хто ведае, можа пакутай, нудой нам быў бы дзядоўскі спакой ці пакора. І ў шчасці, і з прагай дзікой, маладой, шукалі б мы дробных аскепачкаў гора. Сягоння прынамсі жывём запраўды мы кажнаю думкай і кажным імкненнем. Не трэба нам праўды з маною гадзіць, не рупіць мы грэшныя болей ці меней. Над шчасце і тое інакшае ў нас. Не сон супакойны, а чын і змагання. Інакшаю ўцехай нас поіць вясна, інакшай тугою нас восені ранять. І цяжка наш слоўкам пустым спадманіць, спаіць палыном мест купальскага зелля. Імкнуць, як на ветразях шпаркія дні, у лепшае заўтра дарогу нам стеляць.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1994 у гісторыі беларускай службы радыё Свабода.
год. Пад уплывам крывавых падзеяў на Балканах адбываецца чарговае пашырэнне Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. У студзені пачынаецца вяшчанне на краіны былой Югаславіі, Сербію, Чарнагорыю, Боснію і Харватыю. Улетку 1994-га Білл Клінтон прымае прапанову прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла і чэшскага ўраду аб пераездзе радыёстанцыі з Мюнхену ў пусты будынак федэральнага чэхаславацкага парламенту ў цэнтры Прагі. У жніўні амерыканскі кангрэс зацвярджае пастанову аб пераездзе, які будзе закончаны ў наступным 95-м годзе. Гістарычныя змены адбываюцца ў працы і беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Пасля некалькіх гадоў намаганняў удаецца адчыніць бюро радыё ў Менску. Сёння ў гасцях у нашай перадачы першая кіраўніца Менскага бюро нашага радыё, прэзідэнт Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. Яна прыгадвае тыя часы, тыя ўмовы, пры якіх было заснаванае бюро.
Па-першае, вот самае, відаць, асноўнае і галоўнае. Ну, для мяне свабода раней, я выхоўвалася на ёй, я выхоўвалася на тых галасах, якія гучалі ў эфіры. І вот першая сустрэча, першыя знаёмствы з Ларысай Верас, яна тады была гаспадыняй бюро, яе камандзіравалі з Мюнхена сюды ў Менск, і як бы маё ўваходжанне на Радыё Свабода была звязаная вот менавіта з гэтым чалавекам, чалавекам-легендай, я б сказала, Радыё Свабода. І вось праз яе ўспрыманне падзеяў, праз яе ўменне распавесці пра тое, што вакол нас адбываецца, вот для мяне ізноў-такі прыйшло адчуванне, што такое традыцыя свабоды слова на радыё. Самы, ну, такі вот, відаць, яркі ўспамін таго часу. Лукашэнка ўжо ва ўладзе, ім ужо сказаныя словы пра тое, што журналісты вольныя, але пасля, як бы, пачынаюцца падзейнікі, якія ўжо цалкам не супадаюць з гэтай абвешчанай свабодай журналістаў. Я памятаю публікацыю, яна была абсалютна, як бы, нечаканая ў народнай газеце. Это публікацыя пра тое, як спадар Кебіч, Вячаслаў Францавіч, прадаў нашу Беларусь па вэксалях. І памятаю, застаецца літаральна, хвіліны застаюцца да эфіру, і трэба было змантажаваць стужку выступу Кебіча, таму што абсалютна было зразумела, што акрамя Радыё Свабоды, вот так імгненна даць магчымасць чалавеку для рэакцыі на тое, што было надрукавана, магчымасці выказацца, відаць, ні ў кога такой магчымасці не было, як у Радыё Свабода. І ось пам'ятаю, я кажу, своє хвилювання, тиє хвилини, які застаються до початку ефіру, монтаж вручну, механічний монтаж стужки, мені руки просто трасуться у повному сенсі слова, побач усвідомлення. От ще зовсім кілька місяців назад для мене В'ячеслав Францович Кебіч був, ну, самим основним ворогом свободи слова, ворогом радіостанції «Білоруської молодіжної», тому що він спричинився до закриття редакції «Білоруської молодіжної». І ось це розуміння, що треба от видати гетую стужку, от видать, отсюль почалося моє особисте, але розуміння, що такое свобода слова. Свобода не от чогості, а у ім'я чогості, у ім'я того, каб у ефіри загучала правда, каб дати чоловіку рідкую можливість виказатися, оборонитися, виказати свій пункт догледження.
А зараз знову наш архів. Гучить фрагмент інтерв'ю Галини Айзенштадт з одним з кандидатів у президенти під час кульмінації виборчої кампанії.
А як це ви тоді сподіваєтеся вийти з такої складної ситуації? Ситуація, справді, настільки складна, що ніяка тривога навіть у повітрі висить.
Ну, Галина, для тебе це у повітрі тривога висить, а для мене це реальна тривога і реальна угроза. Я вже, откровенно говоря, кроме одного маршрута, гостиница «Октябрьская», дом правительства, где я работаю, я уже не перемешаюсь по другим маршрутам, и то под усиленной охраной. Я недавно ночью вынужден был вывести своих детей. Очень благодарен сотрудникам КГБ, которые мне оказали в этом помощь, вовремя проинформировали. Окажи, опоздай мы на 30 минут, детей бы взяли в заложники. Кстати, мы столкнулись с теми людьми, которые туда выехали на «Фольксвагенах» и уже ходили там, возле моего дома. Поэтому ситуация более чем напряженная, более чем серьезная, и угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжалось, все вокруг настолько сжато, что ну вот еще какое-то неосторожное движение и произойдет какой-то взрыв. Поэтому сейчас действительно ходишь как по лезвию ножа, и это в нашем померковном демократичном громадстве, как мы его называем.
Ну, тоді, коли, не дай Бог, вибори будуть ті сорвані, ті сфальсифіковані, так тоді прийдеться Лукашенко з республіки улітати, чи що?
Лукашенко з республіки не улетить, йому емігрувати нікуди, у нього земля одна. Я гражданин этой республики, я родился здесь, вырос, все мои родственники, мать моя здесь родилась и выросла. Я найду себе место здесь, если выборы будут фальсифицированы. Мне еще вот будет 40, у меня впереди долгая длительная жизнь, но жаль будет Республики Беларусь, которая надолго-надолго погрузится во тьму, и вырвать ее уже из этих объятий будет гораздо сложнее, чем сейчас.
І на закінчення знову наш архів. 11 липня вийшла у ефір програма, присвячена винікам президентських виборів. З першим коментарем цих виніків на наших хвилях виступив Віталь Циганков.
Аналізуючи по гарячих слідах сенсаційність і другого туру виборів, варто відзначити найперш катастрофічне пораження Кебіша. А дані за його голосів оказалися амаль на треть менш, ніж у першому турі. Увесь ход передвиборчої боротьби яскраво засвідчив, що В'ячеслав Кебіч оказався нездольний вести відкриту політичну полеміку, а його команда, спрактикована найперш у інтригах, усією своєю діяльністю добилася тільки безпрецедентного поніження рейтингу прем'єри. Коротко підсумовуючи виніки кар'єри В'ячеслава Кебіча, можна з упевненістю заявити: эпоха немолодых и сумных номенклатурщиков, былых компартийных лидеров, проходит. Народу потребны новые твары, новые особы, с мощной харизмой, доступностью и зрозумелостью для каждого простого человека. Выборы другого тура красомовно подтвердили, что выборщики проголосовали не столько за Лукашенко, кольки супрать Кебиша и за любые перемены в житті. 10 липня за тепер уже фактично президента проголосовало на 1,5 мільйона виборщиков больше, чем 23 червня. Нельзя, конечно, сказать, что за два тыдни гэтые люди раптом стали верными и широми прихильниками Лукашенко. Просто в другим туре перед ними выразно повстала альтернатива. Альбо за існуючую уладу, альбо супротие, за новую уладу. Идеологичные постулаты часово отошли в бок, и большинство прихильников Новикова и Дубко а так само значная частка электорату Позняка проголосовали за змену улады, за Лукашенко. Усе гэтые чыннікі разам узятыя і далі беспрэцэдэнтны вынік. У другім туры за Лукашэнку прагаласавала значна больш палавіны ад агульнай колькасці выбаршчыкаў Беларусі. Гэта значыць, што першы прэзідэнт будзе мець надзвычай высокую легітымнасць, што можа вельмі паўплываць на рашучасць і бескампраміснасць яго будучай палітыкі. Ведаючы характар і асабістую якасць Александра Лукашэнкі, можна не сумнявацца, што ён не пазбегне магчымасці як мага наймацней палітычна выкарыстаць атрыманы ад народу давер. Якія гэта прыме формы, зараз цяжка прадбачыць, але відавочна, што 80% галасоў будуць заўсёды важкім аргументам у любым магчымым канфлікце прэзідэнта з іншымі галінамі ўлады. Віталь Цыганкоў, Менск.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1995 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
Тысяча 1995 год. Галоўная падзея году для радыё – пераезд з Мюнхена ў Прагу. Гэты крок быў выкліканы некалькімі абставінамі. Па-першае, бюджэт радыё быў скарочаны ў некалькі разоў, і заставацца ў надзвычай дарагім Мюнхене было немагчыма. Па-другое, пасля падзення жалезнай заслоны і заканчэння халоднай вайны, узнікла магчымасць геаграфічна наблізіць радыё да краінаў, на якія было скіраванае вяшчанне. Таму пераезд з захаду на ўсход стаўся цалкам лагічным крокам. Тагачасны дырэктар радыё «Свабода», радыё «Свабодная Еўропа» Кевін Клоус з гэтай нагоды сказаў: «Я цвёрда верыў, што найважнейшая задача радыё – аб'ектыўны рэпартаж і аналіз падзеяў без навязвання сваіх палітычных поглядаў, без уцягвання слухачоў у нейкую палеміку. Этую задачу з большым поспехам мы маглі выканаць у Празе, чым у Мюнхене». Такім чынам адбыўся гістарычны пераезд, і ўжо 1 красавіка загучалі першыя перадачы з Прагі. Розныя рэдакцыі мелі розны графік пераезду, і першая беларуская праграма з Прагі прагучала ў эфіры 8 траўня. А ўжо праз пару тыдняў, 21 траўня, выйшаў у эфір першы выпуск аналітычнай нядзельнай перадачы «Пражскі акцэнт». Пераезд у Прагу дазволіў папоўніць рэдакцыю журналістамі з Беларусі. Тады рэдакцыйную каманду папоўнілі Алена Радкевіч, Алена Ціхановіч, Алена Панкратава і Сергей Абламейка. І ім, так сказаўшы, па журналістку пашанцавала. У красавіку і траўні 95-го году у Беларусі адбывалася нямала важных і драматычных падзеяў. Падрыхтоўка да рэферэндуму і выбараў парламент, галадоўка і збіццё апазіцыйных дэпутатаў, забарона нацыянальнай сімболікі і спыненне беларусізацыі. Усе гэтыя падзеі знайшлі адлюстраванне ў перадачах беларускай свабоды. У арганізацыі пераезду «Радыё Свабода» «Радыё Свабодная Еўропа» ў Прагу чынны ўдзел узяў дырэктар беларускай рэдакцыі Вячка Станкевіч. Сын пражанкі, і ён правёў у Празе дзяцінства, добра валодаў чэшскай мовай. Сёння Вячка Станкевіч распавядзе ў нашай перадачы пра пераезд у Прагу і змены, якія з гэтай нагоды адбыліся на радыё.
Перад пераездам з Мюнхена ў Прагу эта працэдура брала такі даволі доўгі час падрыхтоўкі, дыскусіяў паміж нямецкімі ўладамі, амерыканскімі, паміж радыё і так далей. Галоўная прычына пераезду была там, што Мюнхен зрабіўся амаль што найдаражэйшым горадам у Еўропе. І людзі, якія там працавалі, яны залежалі ад нямецкіх законаў. І нямецкія прафсаюзныя законы былі такія, што было немагчыма, амаль што немагчыма некага звольніць. Ну і такім чынам не ўсе найбольш эфектыўныя людзі засталіся там працаваць. Плюс таксама надыходзіла праблема, што хоць, скажам, у Беларусі, у іншых дзяржавах на ўсходзе было шмат працоўнай сілы, якая прыдалася працаваць на радыё, але амаль што немагчыма было іх перавесці ў Нямеччыну, бо Німеччина якби зачинила свої границі, тільки дозволяла людям, які мали західні пашпорти. Ну і так само, покільки Радіо Свобода було однією часткою організації, яка була вже сполученням Радіо Свободна Європа і Радіо Свобода. Ну, але привілеї і величиня тих служб, які були зв'язані з Радіо Свободна Європа, це були сателіти Польща, Чехословаччина, Угорщина і інші, мали шмат більші штати. Наприклад, чеська служба мала каля 40 до 60, інші польська служба подобна. Ну, а покільки тепер вже якби ситуація вирівнювалася, не було потреби, щоб ти мали такі великі штати, а ми у порівнянні мали, бо Радіо Свобода за війни там російської служби, яка була велика, були усі приблизно по 10 або навіть менше чоловіку. Я підняв питання на одній конференції, яку ми мали з начальством, навіть не радіо, а на міжнародне вещання, що такий поділ вже тепер не має сенсу і що це повинно вирівнятися. І таким чином білоруська служба, як переїхала у Прагу, тоді навіть не зменшилася, як це сталося для усіх інших служб, але навіть на одну особу повеличилася.
І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент інтерв'ю з Зяноном Пазняком на другий день після збиття депутатів.
Сьогодні увечері після посідження білоруського парламенту наш кореспондент у Мінську Лариса Верас змогла взяти інтерв'ю у Зянона Пазняка. Сьогодні увечері після спроби оборонити людей на площі від гвалту президентських сил, Зянон Пазняк прибув у Верховний Совет. Але, як він повідомив, двері були зачинені.
56. Виходять некі люди, відчиняють ці двері, я заходжу, на мене кидаються кілька чоловік у воєнній формі і не пускають мене. У Верховний Совет мене депутата, де я маю кабінет, член комісії по міжнародних справах, не пускають ніякі воєнні люди. Ну, ми були з депутаткою Галиною Семзяновою, попросили їхні документи, ну, документи не показують. Потім почали хвилюватися, але документи не покажу і все. Хто ви, откуль? Із КГБ. На підставі якого указу? Значить, письменне розпорядження від руки, авторучкою написано, на листочку паперу некий міліцейсько-кегебістський чин рекомендує усилити режим в Верховному Совєті на предмет пропуска до 18.00, щоб перевіряти покважу там, і сумочки, кармани, щоб не несли нічого, що не відповідає роботі, а після 18 годин нікого не пускати. Ну, ще було без 10, 18, і от ця зграя на мене накинулася. Ну, я тут вирішив все ж таки довідатися документи, їхні прізвища, скласти акт. І от тепер я тільки зайшов сюди і шукаю телефон потелефонувати шефу КДБ. Що сіє значить? І тут ваш дзвінок, господаря Лариса.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Говорить Радіо Свобода прогучала передача 55 годов на хвалі свободи. Сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода. У понеділок слухайте оповідання про годы от 1996 до 1998.
Новини свободы.
Что стамили сяды, ты постоянный бой.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
А зараз експертиза свободи. 10 ліпеня сповнилося 15 годов перемоги Александра Лукашенки на президентских выборах. Что отримала країна за годы его керування? Какие чинники повлияли на формирование белорусской социальной модели? Чи відбулася еволюція білоруського політичного режиму за 15 годов? Гэтае питання абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свабоды намеснік директора інформацыйна-аналітычнага центру при адміністрацыі президента Беларусі Лео Крыштапович і метадолях Владимир Мацкевич. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
10 ліпеня 1994 года у другім туры прэзідэнцкіх выбараў перамог Александр Лукашенко. З гледзяща сённяшняга часу бачна, што гэтая падзея стала пачаткам цэлага гістарычнага этапу ў гісторыі Беларусі. Ацэнкі гэтага этапу розныя, нават дыаметральна процілеглыя. Дзяржаўныя медыі даводзяць, што гэта быў час росквіту эканомікі, навядзення парадку ў краіне, усталявання стабільнасці, умацавання дзяржаўнасці і незалежнасці Беларусі. Апаненты цвердзяць, што гэта быў перыяд дыктатуры, нацыянальнай катастрофы, міжнароднай ізаляцыі, шлях у гістарычны тупік. Што ж насамрэч атрымалася за гэтыя 15 гадоў? Спадар Крыштапович.
Действительно, за этот период состоялось наше развитие в качестве независимого самостоятельного государства. Все познается в сравнении. Взять, допустим, ситуацию на Украине, в Прибалтике, в других постсоветских республиках. Я беру именно равнозначные по своему уровню развития территорий, которые входили в состав Советского Союза. И на этом общем фоне мы имеем полное право говорить, что действительно нам удалось стабилизировать ситуацию, стабилизировать экономически, укрепить ее социально-духовно, укрепить ее ментально. Главный даже может быть итог духовно-нравственный. А фактически за этот период нам удалось восстановить систему ценностей, которая в период начала 90-х годов, можно сказать, была разрушена во всех постсоветских республиках. Восстановить, так сказать, уважение к своим алтарям и чагам.
Спадар Мацкевич, як вы оцениваете выники керования Александром Лукашенко Беларусь за 15 гадоў?
За гэтыя гады сапраўды Беларусь набыла рысы незалежнай краіны. Першы пачатковы перыяд станаўлення беларускай дзяржаўнасці будзе звязаны з Лукашэнка. Я зараз узгадываю тыя аналітыкі, якія я сам рабіў 15 год таму напярэдадні выбараў і пасля таго, як адбыліся выбары. Тады я фармуляваў 10 задачаў, якія стаяць перад першым прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, і гэтыя задачы так ці інакш выконвалі і нават выкананыя. Але ж, як кажуць палякі, не да конца. Я пачынаў спіс гэтых задачаў з дэсаветызацыі і пасля там эканамічныя, палітычныя, геапалітычныя задачы і скончываючы беларусізацыяй, яны выкананы напалову ці менш, больш там. І выконваліся яны насуперак ідэалогіі, дэклараванай прэзідэнтам краіны. За гэтыя 15 год Лукашэнка паказаў сябе аўтарытарным лідарам з захадамі нават на таталітарызм, цынічным лідарам, які лёгка адмаўляецца ад дэклараваных ідэалагічных нейкіх пастулатаў. Лукашэнка паказаў сябе яшчэ і рэалпалітыкам. Дзесьці ён праяўляў цуды мастацтва палітычнага, эквілібрыстыкі такой палітычнай. Всё гэта прывяло да таго, што мы на сёння не горшыя за тыя краіны, якія нас акружаюць. Але ж на пачатку 90-х гадоў распаўсюджаным было меркаванне, што мы стаім на адным узроўні з Чэхіяй, напрыклад, і значна лепшыя умовы маем, чым тая самая Украіна, Літва і так далей. І на сёння краіны, якія далучыліся да еўразвязу, знаходзяцца ў значна лепшым становішчы і эканамічным, і палітычным, і маюць аўтарытэт міжнародны значна больш, чым Беларусь.
Сіла нашага прэзідэнта ў том, што мы шлі ад жызні. І ў болі шырокім кантэксце таго беларускага пуці развіцця, о котором мы гаварім. Што касаецца успехаў, я вазьму в кавычках прыбалтійскіх рэспублік, которые находзяцца ў Еўрапейскім Саюзе, то это фикция. Сегодня можно видеть очевидно банкротство Латвии, Эстонии, да и фактически Литвы, и без помощи Международного валютного фонда они бы уже...
Так само, как и Беларусь, без помощи Международного валютного фонда.
Ничего подобного. Взять, допустим, всю нашу промышленную инфраструктуру.
Она работает. А что там есть? Это просто территориальный плацдарм НАТО.
Треба признать, что Лукашенко может корыстаться объективными умовами, якія складаются. Іншая справа, что он корыстается гэтыми умовами, соромячыся, потому что ему часто приходится робить гэта насуперак тым декларациям, якія ён робить. Некоторые речи могли быть зроблены только Лукашенко, потому что я думаю, что ни Шушкевич, ни Пазняк, ни хтосьці іншы, только Лукашенко змог пераадолець такие архетипы электорату у дачыненні да социализму, да России и так далее. У Беларуси не было на той момент іншай альтернативы, як только авторитарное кіраванне. Іншая справа, что у авторитарного кіравання есть небезпеки и хибы. И гэтыя хибы тым больш паглыбляюцца, становятся небезпечными, чым далей працягваецца гэтае кіраванне. А авторитарные лидеры ініцыятыву задушваюць, робяць безініцыятыўным грамадства, эліты.
Власть работает в интересах, в общем-то, народа, большинства народа. Может быть, на той же Украине сохраняются эти институты демократии, а реально власть кому принадлежит? Олигархии. Это все признают. Или отсутствие всякой власти. Кто страдает? А страдает сам народ.
На Украине шмат проблем, и демократии там так само нема. Соправдной демократии в Беларуси ее вогуле нема.
Федор Каштапович сказал, что у Беларуси улада выражая волю народа, и это головный прикмет демократии.
Правильно, совершенно.
А проблема в том, что для того, как доведаться, якая воля народа, для этого потребен демократичный механизм. А покольки их нема, то что на самом деле думает народ, в этом никто не ведает сегодня.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выники 15-годового керования».
Господин Маскевич, вчера, короче, меня вельми издивил ваш тезис, что Лукашенко выканал амаль полностью, тинополову, тые историчные задачи, якія стояли перед краиной в середине 90-х годов. И то, что фактично Лукашенко отмоился от рынковых реформ, законсервовал старую экономичную модель, то, что завел краину в международную изоляцию, то, что объявил фактично политичную войну Заходу, то, что объявил войну белорусизации, отмоился проводить десоветизацию, полторая и досель, что Ленин и Сталин символы белорусского народа, и он линия Сталина досель возит детей. Про демократизацию и створение громадянской супольности в уголе тут казать нема чаго.
Я могу потлумачить. Перепынить рынковые змены в Украине навод Лукашенко не сдолел и не сдолее. Так ти инакш рынок уплывая. Змены отбываются праз не хочу улады, да?
Причем тут Лукашенко? Ён перешкаджая гэтым историчным каналам.
Перешкаджая. Шмат чому заминает. Так, я не ставлю гэта ў заслугу. Зараз зменшылася пагроза страты незалежнасці. Вымушаная ідзе рынкавая паўзучая рэформа. Канешне, беларусізацыя самая нелюбімая рэч гэтым рэжымам, але ж сёння ўсё больш і больш людзей усвядамляюць сябе менавіта беларусамі.
Всё гэта дзякуючы Лукашэнка ці насуперак?
Не, гэта адбываецца за гэтыя 15 год кіравання Лукашэнка нашаю краінаю. Мы асобна можам разглядаць удзел Лукашэнкі ў гэтых усіх працэсах. Былі і дасягненні пэўныя, але ж былі і хібы, перашкоды, памылкі, ўсё гэта было.
Гаспадар Каштапович, вось вы сказалі, што Беларусь ідзе сваім шляхам, непадобным на той шлях, які ідуць іншыя краіны ў гэтым рэгіёне. Беларускія ўлады аб'явілі гэты шлях беларускай мадэллю развіцця. Што сталася галоўным у такім спецыфічным развіцці краіны? Аб'ектыўныя ці суб'ектыўныя чыннікі? Можа, менавіта такім шляхам Беларусь пайшла бы і без Лукашэнкі, з іншым кіраўніком? Ці тут галоўны фактар? Это субъективный фактор, фактор Лукашенко.
Всегда в реальной жизни вещь и субъективная, и объективная. Феномен Лукашенко, он как раз заключается в том, что произошло своеобразное резонансное наложение народного настроения, вот если брать середину 90-х годов, и того политика, который уловил эти народные настроения. Поэтому попытка трактовать, что, возможно, кто-то другой бы мог бы решать эти проблемы, совершенно отпадает. Не было другого. Поэтому не случайно отпал Шушкевич, отпал Пазняк, отпали в силу своей противоположности ментальному характеру нашего народа. Народ – это и есть тот фундамент, та база, на которой может строиться политика государственная. Я с этой точки зрения абсолютно убежден, что несостоятельность этих рынковых реформ там, в России, Украине и Прибалтике, она заключается в том, что они шли против интересов народа. Идут сегодня. Вот вы ставите вопрос белорусизации. Да, это и есть белорусизация в конечном итоге. Но не в узком понимании, чисто там филологическом, а действительно ментальном
плане. Поэтому видеть белорусизацию с точки зрения, кто говорит на русском, кто говорит на белорусском, абсолютно несостоятельно и несущественно, поскольку русский язык – это действительно наш родной язык белорусов.
Спадар Маскевич, вам то же питание. Субъективный чинник в этом 15-годовом шляху Беларуси, насколько он великий?
Я лечу, что Лукашенко робил все, что треба было робить по объективных причинах, и все, что он робил недосконало и дренно. Можно робить талиновито, можно робить дренно. Все эти процессы, про которые я казал, что яны отбывались за гэты час, свой особистый удел Лукашенко отбывал номер. И в этом смысле субъективно он лузер. Думаю, что улада для его была самым этой, а лишь последовательно тримаючися за эту мету, он вымушенный был отчувать биение пульсу объективных потребований и на их адекватно реаговать.
Все отбылась эволюция белорусской социальной модели, белорусского политического режима за эти 15 годов. Все осталось неизменным. Когда эволюция отбывалась, то який бок, господар Каштапович?
Конечно, эволюция происходит. Нет ничего постоянного. Но сущность нашей модели, она неизменна. Наши базовые принципы неизменны. Лукашенко не просто политик, он государственный деятель. Это принципиально разные вещи. Государственный деятель, если он действительно состоялся, а мы имеем полное право говорить, он работает в общенациональных интересах. Поэтому, с этой точки зрения, белорусская модель развития – это национальная модель развития нашей республики в современных условиях. Какие могут быть вопросы?
Питание могут быть у тем, что является национальными интересами Беларуси, Украине вырашая один человек. И больше никто. Громадство не имеет махчимости уплывать на вызначение этих национальных интересов. Вот в чем питание.
Вообще, сама странная постановка вопроса. Есть власть. Власть формулирует свои приоритеты. Внутренние, внешние. Но это можно делать по отношению к любому государству.
Коли это демократичная держава, тогда громадство уплывает на позицию керовника державы. А в умовах персоналистского режима это вельми тяжко.
Конечно, эволюция отбывается, и перепынить эволюцию нияк немагчыма. А потребна нам была не эволюция. Нам потребны были мэтанакіраваныя реформы. Эволюция ішла, а реформу не было.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выники 15-годового керования». У передачі удзельнічалі намеснік директора інформаційно-аналітичного центру при адміністрації президента Білорусі Лео Криштапович і метадолях Владимир Маскевич. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, подаем новый адрес для поштовой сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Белорусская служба Радіо Свобода, улица Виноградська, 159А. Прага 10, Ческая Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
А зараз белорусская замежа. Беларусы свету пачалі кампанію для захавання беларускай праграмы шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае найперш на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы, зразумелай усім у рэгіёне. Што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў? У новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краінаў, слухачоў і супрацоўнікаў радыё. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклак.
На пачатку летніх адпачынкаў прыйшла навіна. Ад 1 верасня Радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Па словах кіраўніка міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё Інгемара Лёфгрена, шведскае радыё зрабіла цяпер выбар на карысць працягу вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта рускай. Тым больш, што гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Беларусы свету распачалі кампанію падтрымку беларускай праграмы шведскага радыё, якая існуе ўжо амаль 5 гадоў.
Прывітанне, шановныя сябры. Наступныя паўгадзіны з вамі праграма Радыё Швецыя на беларускай мове і я, Юлія Канавалава. 1 липня Швеция уступила у обовязки старшині Євросоюза.
Белорусская программа со Стокгольму, частка громадского сервису шведского радио и телебачення, на выходить у эфир на коротких хвалях, и у любой час ее можно слухать альбо скачивать у интернете по адресе radiobelarus.se. У программы два супрацовники. Яны делять помеж собою менее чем одну с половой ставки. Еще два позаштатные супрацовники у Стокгольме и один у Беларуси. Беларускую программу инициовала не шведское керавництво громадского радиовещания, а белорус, який там працавал. Журналист, литератор, перакладчик Дмитрий Плакс. От початку своего супрацовництва у российской редакции у 1999 годе пераконывал, тлумачил, створал концепцию вещания по-белоруску со Стокгольму. Спотребилось 5 лет, каб инициатива белоруса была почутая тагачасным керавництвом. И менее чем праз 5 лет працы программа спыняя вещание по-белоруску. Дмитрий Плакс.
Власне для мене, ну, основною такою ось, якби, приватною, можна сказати, порадою, сприймаю цю ось офіційну мотивіровку, що білоруська служба спиняє своє вещання на користь великої європейської мови, як це сформулювано Пригожа. Не тому, що я маю нечто супроти русської мови, а тому, що уся ідея вещання на білоруській мові була у тим, як вещати на білоруській мові. Это было очень важно для меня, когда я довольно уже шмат год тому этот проект пробивал.
Тлумачэнне кіраўніцтва пра выбар на карысць расійскай мовы выклікала пратэсты і ў беларусаў. У адрас рэдакцыі кіраўніцтва пачалі прыходзіць лісты з усяго свету.
Вельмі моцную падтрымку мы адчуваем маральную, і гэта насамрэч нечакана для мяне у прыватнасці. Наша служба і ўвогуле наша праца ўсё ж такі была даволі сціплай. Вельмі маленькія аб'ёмы вяшчання, нам ніколі не дазвалялася рабіць рэкламы нашай працы. І цяпер вельмі шмат людей пишут, что мне особливо приемно, так само, что пишут не только с Беларуси, а и слухачи из разных інших країн, которые слухали нашу передачу, как высветляется, там, начиная от Канады и заканчивая Литвой. Это очень приемно, и это для меня, конечно, это означает, что, может, то, что мы тягом 5 лет робили, не совсем марно.
І мне написали беларусы з розных краін, якія раней гэтае радыё не слухалі, што трэба пратэставаць і спрабаваць адстаяць гэтае беларускамоўнае вяшчанне. Што тут можна зрабіць і ці мае гэта сэнс? Вось жа супрацоўнікам беларускай праграмы шведскага радыё пераадрасоўваю гэтае пытанне. Якая падтрымка патрэбная? Юлія Канавалова.
Самая лепшая падтрымка гэта лісты. Тыя лісты, якія можна дасылаць нашаму кіраўніцтву. І, канешне, вельмі важны тыя лісты, якія дасылаюцца і дэпутатам парламента шведскага, і Міністэрства замежных справ Швецыі. І таксама лісты нам вельмі прыемна чытаць. Калі вы нас слухалі, калі вы нас да сёй пары слухаць, пішыце нам, каб мы ведалі, што вы ёсць. Кіраўніцтва наша ліча, што мы вас не маем.
Юлія Канавалова працуе разам з Дмітрием Плаксом у рэдакцыі. Іх праца фактычна сягае за межы чыста журналісцкай сферы. Редакция является и центром мясцовых диаспорных инициатив и шведско-белорусских контактов сферы культуры и информационным центром про Беларусь для шведов и про Швецию для белорусов. Это еще одна причина, чему варто выступить гучно с поддержкой программы, меркуют белорусские активисты. У ліку першых это зрабілі міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і міжнароднае аб'яднанне «Кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і США». Ва ўсім свеце жывуць людзі, якія ведаюць журналістаў беларускай праграмы «Радыё Швецыя» асабіста, дзякуючы іх адкрытасці і гасціннасці. І насамрэч не толькі прычыны палітычныя і ідэалагічныя кіруюць тымі, хто дасылае цяпер лісты на адрас кіраўніцтва радыё і шукае шляхі, каб захаваць праграму. Павел Морозов, активист Эстонии, сябра Рады БНР, один из инициаторов Конгресса новой диаспоры.
Заўсёды для мяне першы чыннік гэта людзі канкрэтныя, якіх я ведаю. І я добра ведаю і неаднолькава сустракаўся і з журналістамі гэтага радыё, і бачыў іх працу, і тое, што яны робяць яшчэ па-за працай. Я лічу, што гэта вельмі істотна і для дыяспары беларускай увогуле, і ў тым ліку для той дыяспары, якая ёсць у Стокгольме і Швецыі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўваюць рашэнне кіраўніцтва шведскага радыё закрыць беларускую праграму. Перадачу вядзе Таціяна Поклак.
Музыка. Беларуская программа со Стокгольму гэта и беларуска-шведские темы и магчымасці вучобы ў Швеции для беларусаў, сустрэча с цікавымі людзьмі, перадачы пра штодзённае жыццё Швеции у редакции кіраўніка няма. Дмитрий Плакс патлумачыў мне, што адказны выпускаючы для ўсіх рэдакцыяў на шведскім радыё 1, кіраўнік міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё, якому пасля выхаду ў эфір перадач перадаецца іх кароткае апісанне.
Праца заўжды будавалася на даверы, то бок забараніць нам нешта даваць у эфір ці нешта такое не можа ніхто. Я лічу, і я думаю, што гэта адпавядае рэчаіснасці, што нашыя праграмы былі цалкам унікальныя ў сусветнай медыйнай прасторы на беларускай мове. Нашы праграмы не былі палітычнымі, проста расказвалі людзям пра тое, як функцыянуе дэмакратычнае грамадства. Былі лічбы не так даўно, што недзе амаль 70% беларусаў ніколі не былі за мяжой, нават у Літве і ў Польшчы. Ніколі не бачылі, ніколі не былі, не жылі ва умовах нормальной демократичной краины. И тому они просто не ведают, как сучасная демократия функционирует. Вось мы как раз про это и рассказывали в самых разных аспектах, на таким штодзённым узроўні. И при этом это, я думаю, все-таки немагчыма назвать пропагандой, бо мы ни до чего николи не закликали, а мы просто рассказывали про то, как это функционирует тут.
Беларускія программы Радио Швеции были скированы для Беларуси найперш. Як ставятся там до их спынення? Мой коллега Михась Корневич распытал про это жыхару у городни.
Я скажу, что это абсолютно неправильное решение, и чем бы оно ни было там выкликано, те это некие финансовые варианты, какие зразумелые максимы. Але есть речи принциповые. Для Беларуси повинны быть решения по-белоруску, коли вы Европа, коли вы уважаете национальные каштовности за першесное нечто.
Я, конечно, разумею, что решать нема сенсу, бы их глушать, але с другого боку беларусы позбавятся от еще одной крыницы информации.
Ну, видите, если они будут скорочать белорусские программы, то мне это нолько. Я не слухаю, не ведаю, на какую станцию споймать. Все больше я слухаю радио рация. Она доступна. Вот я и слухаю.
Для меня, во-первых, это новость. Во-вторых, глупость. Несусветная, потому как, я полагаю, в век информации закрывать какие-то вещания, это не только глупо, но и дико.
Может быть, есть шанс для тех белорусов, которые живут в Швеции и вовле там в скандинавских краинах. Но, наверное, они должны потребовать, чому они повинны слухать это по-российски? Коли было по-белорусски, то треба это отстоивать. Чому мы повинны весь час слухать по-российски? Ти то со Швеции, ти то из Немеччины, ти еще откуда? У нас есть своя мова, но...
Для меня, конечно, чем больше белорусских программ и белорусских служб, тем лучше, потому что наши граждане есть у каждой краине света, и очень важно, чтобы они чули и новины, и некую иншую информацию на своей родной мове.
Чем больше информации идет на Беларуси с Белоруссией, объективно демократически, тем лучше. Поэтому закрытие дополнительного источника, я считаю, что это просто негативное, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Республике Беларусь.
Это нагадывает такую ситуацию, как я недавно прочитал в интернете, там в Бирмингеме сход иммигрантов, значит, и там иммигранты из всех краин, а белорусы были разом с русскими и с украинцами. То же самое, например, можно сказать и про закрытие белорусской службы шведского радио. Например, это одна из мотиваций тем, что есть великий, могучий русский язык, а белорусы все разумеют по-русски, но есть самоидентичность нации, как нияк.
Это были меркования жыхароў городни. Дмитрий Плакс, супрацоўнік беларускай программы шведского радио.
Мы как раз будем полтирать наши золотые сюжеты. Коли цікава нават тым, хто не слухал нас гэтыя 5 год. Коли им цікава скласці уявленне, чым мы займаліся гэтыя 5 год. Так вось у гэтыя 2 месяца гэта будзе магчыма.
Перадачы пакуль можна слухаць і на сайте беларускіх программ шведского радио, але неўзабаве гэты сайт знікне. Што будзе з аудыоархівам, расказала Юлія Канавалова.
Архівы мы робім усё магчымае, каб захаваць усё, што ёсць. Усе гэтыя гады захоўвалі ўсе праграмы, яны пакуль што на звычайных CD-кружэлках, але мы, напэўна, будзем спрабаваць зрабіць штосьці і ў інтэрнэце, але мы пакуль не ведаем, як гэта рабіць.
Беларусы замежжа, моладзь, аб'яднаныя ідэі кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША. Магчыма далучыцца не толькі да больш шырокай рассылкі лістоў у Швецыю ў падтрымку беларускай праграмы, але і да размяшчэння найбольш цікавых перадач з аўдыёархіву ў інтэрнэце. Магчыма з'явіцца і сайт, прысвечаны перадачам колішніх беларускіх радыёпраграм у свеце, бо такія былі і ў Аўстраліі, і ў Каліфорніі, і ў Еўропе. Ужо набіраецца спіс не такі малы. У любым выпадку цяпер маўчаць не варта, мяркуюць актывісты і запрашаюць ахвотных далучацца з ідэямі і прапановамі. Павел Марозаў.
Трэба звяртацца і да прадстаўнікоў Швецыі. Ну, добра, калі там радыё Швецыі не жадае гэта падтрымліваць, але ж ёсць жа і шведскі інстытут, і СІДА. Гэта адносна невялікія грошы, трэба гэта працягваць, можа, ў іншым фармаце, можа, ў фармаце інтэрнэт, там радыё нейкае. Трэба, на мою думку, дапамагчы калегам нашым.
Пакуль слухаць беларускія праграмы шведскага радыё можна на кароткіх хвалях на частаце 6065 кГц у дыяпазоне 49 метраў. І, вядома, ў любы час можна паслухаць у інтэрнэце на сайце radiobelarus.se. Мне застаецца дадаць, што ўсе кантакты і спасылкі можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўвалі закрыццё беларускай праграмы шведскага радыё і шляхі яе захавання. Перадачу падрыхтавала і вяла Таціана Поклад.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.